Sikoyo tala bililingi ya misato. Simana yango, mokonzi na sulia akendaki kobundisa libota na Isalaele. Tango nyonso mokonzi na sulia mpe mampinga na ye bazalaki kobongisa miango mpona kobundisa bana na Isalaele, mpe libota na Isalaele bazalaki kososola yango liboso mpe bazalaki kolonga bango. Mpe mokonzi na basulia asilikaki mingi mpe ya kanisaki ete moko kati na basoda na ye azalaki kokende kopesa sekele na basoda na Isalaele. Bongo nde moko na basoda na mampinga na sulia ayebisaki mokonzi ete ezali nde mosakoli Elisa oyo ya Isalaele mutazali kosunga mampinga na Isalaele. Mokonzi na sulia atindaki batu mpo ete bakende koluka mosakoli Elisa. Pe bayebisaki bango ete mosakoli Elisa azalaki na Dotani, bongo na butu yango bakendaki mpe balingaki mboka yango nyonso. Mpe na tongo na yango tango mosali na Elisa alamukaki na mpongi, amonaki ete bamakalo mpe mpunda elongo na mampinga na sulia kozingela mboka wana na Dotani. Mpe ye akimaki mbango na mosakoli Elisa koloba na ete, mokonzi na ngai, tokosala nini sikoyo? Elisa ayebisaki mosali na ye ete, banga te, ba oyo bazali na biso, ba leki ba oyo bazali na bango. Pe mosakoli Elisa abondelaki, Nzambe, fungola miso na ye mpo ete akoka komona. Pe Nzambe afungolaki miso na mosali na Elisa, mpe amonaki mampinga na Nzambe, na makalo, na mpunda, mpe na moto kozinga Elisa.